Anan.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა. თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი დღეს, გაგახსენებთ რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. დღეს ჩვენ მთელ გადაცემას უთმობთ ერთ ძალიან საინტერესო თემას, საბაბიც გვაქვს და სტუმარიც გვყავს, ეს არის ბატონი ალეკო კვახაძე. 19 ნოემბერს საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკაში ბატონ მალეკომ, რომელიც კავკასიოლოგი გახლავთ, წაიკითხა საჯარო ლექცია საქართველოს ჩრდილო კავკასიური პოლიტიკა 2008-2012 წლებში, მიღწეული შედეგები და სამომავლო პერსპექტივები. ჩემი აზრით ეს თემა, რომელიც ეხება ლექცია, რომელიც ეხება ზოგადად საქართველოს მიერ წარმოებულ კავკასიურ პოლიტიკას და მის პრიორიტეტებს, ძალიან აქტუალურია დღეს, მიუხედავად იმისა, რომ ლექციაზე მონიშნულია კონკრეტული თარიღი. ეს არის 2008-2012 წლები. დღეს ჩვენ გვაქვს საშუალება და იმედია დრო, რომ ვისაუბროთ იმაზე, რა ხდებოდა 2008 წლამდე და თუ თქვენ თანახმა იქნებით იმაზე, რა ხდება დღეს, როგორია ჩრდილო კავკასიური საქართველოს პოლიტიკა, რომელსაც შეიძლება უწოდოთ ჩრდილო კავკასიური პოლიტიკა. დიდი მადლობა სტუდიაში მომგზანებისათვის და მოდით თუ წინააღმდეგე არ იქნებით, დავიწყოთ 90-იანი წლებით. თუ გნებავთ უფრო საბჭოთა პერიოდიც გავახსენოთ, იყო თუ არა, როგორი იყო ურთიერთობა, მოდით ასე ვთქვათ, საქართველოსი ჩრდილო კავკასიელ ხალხებთან.
მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, ფართოდ შევერხები, მაგრამ ეს ლექციაში, რაც თარიღი არის მითითებული 2012, სწორედ იმიტომ არის მითითებული, რომ მე უშუალოდ ვიყავი ჩართული ამ პროცესებში, თუმცა სხვა იქამდელი პერიოდის კავკასიური პოლიტიკის შესახებაც, რა თქმა უნდა, შემიძლია ვისაუბრო. დავიწყოთ საბჭოთა პერიოდიდან. საბჭოთა პერიოდში, რა თქმა უნდა, შეუძლებელი ყოფილიყო საქართველოსა და ჩრდილო კავკასიას შორის რაღაც პოლიტიკური ურთიერთობები და პოლიტიკური მოძრაობები, თუმცა იყო ძალიან სერიოზული სამეცნიერო კულტურული ურთიერთობები, რაც იგივე იყო მაგალითად ჩიქობავას სამეცნიერო სკოლა. და მოგეხსენებათ, ჩრდილო კავკასიაში ძალიან ბევრი მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე, სწორედ არნოლდ ჩიქობავას და სხვა ქართველი მეცნიერების საგზდილები არიან, იყო სხვა კულტურული კავშირებიც. და 90-იან წლებში,
90 წლებამდე ალბათ უნდა გავიხსენოთ სტალინის პერიოდის დეპორტაცია პირველ რიგში მესხების და არა მარტო მესხების, თქვენ საგანგებოდ ისაუბრეთ რამდენიც ვიცით ჩერქესთა გენოციდზე.
დიახ, ჩერქესთა გენოციდი საბჭოთა დროს არ მომხდა, ის მომხდა რუსეთის იმპერიის დროს,
სტალინის დროს
მოხდა, გაგრძელდა ეს პროცესი, დეპორტირებულები იყვნენ სამხრეთ კავკასიიდან მესხები და ასევე ჩრდილო კავკასიიდან ჩეჩნები, ინგუშები და ყარაჩაი ბალყარელები, თუმცა მოხდა როგორც გარე დეპორტაცია, როდესაც ჩრდილო კავკასიელები და სამხრეთ კავკასიელები ციმბირში და შუა აზიაში გადაასახლეს, არამედ შიდა დეპორტაციას, როდესაც მაგალითად ხევსურეთიდან ხალხი გადაასახლეს ინგუშებისა და ჩეჩნების ნასახლარებზე, იგივე რაჭიდან გაასახლეს ხალხი ყარაჩაელების და ბალყარების ნასახლარებზე და დაღესტნიდან მაგალითად ყაზიყუმუქის რაიონიდან გადაასახლეს ჩეჩნების ნასახლარებზე, ჩეჩნეთის რესპუბლიკაში და სხვა ტერიტორიებზე. და
ამას როგორ ხსნიდნენ ოფიციალურად, როგორ ხსნიდნენ, როგორც თურქეთის აგენტებს რამდენიმეც ვიცი?
დიახ, როგორც კოლაბორაციონისტებს და როგორც პოტენციურ საფრთხეს, იმიტომ რომ ოფიციალურად არის ცნობილი თითქოს მის ჩეჩნებმა ადოლფ ჰიტლერს დაუხვედრეს თეთრი ცხენი, თუმცა ამავდროულად ცნობილიც არის, რომ ბრესტის ციხესიმაგრის შტურმისას, როდესაც საბჭოთა ჯარმა ძალიან დიდი დანაკარგები განიცადა და ძალიან დიდი ბრძოლა, ერთ-ერთი საკვანძო ბრძოლა იყო საბჭოთა ჯარისთვის, იქ ძალიან ბევრი ეთნიკური ჩეჩენი იბრძოდა და საბჭოთა კავშირის გმირის რაოდენობით ერთ-ერთი ყველაზე მოწინავე ადგილას არის ჩეჩენი ხალხი პროცენტული თვალსაზრისით თუ შევადარებთ. მაგრამ მოხდა ამ ხალხის დეპორტაცია. წარმოვიდგინეთ, რომ დიდი საბჭოთა ბიბლიოთეკიდან, სადაც მოხსენიებული იყო სიტყვა ჩეჩენი, ეს სიტყვა იქნა ამოშლილი და ის ფურცელი იქნა ამოჭრილი.
და ცნობილია, რომ მაინც ჩეჩნები ყველაზე ნაკლებად დაემორჩილენ საბჭოთა სისტემას 30-იან წლებში, ვიცით წინააღმდეგობები.
დიახ, და როცა ისინი გაასახლეს, მაშინაც კი დაახლოებით 10,000-მდე ჩეჩენი პარტიზანულად განაგზობდა ბრძოლას და ცნობილი არის ფაქტი, რომ დაახლოებით 70 წლის ადამიანი უკანასკნელი აბრაგი იყო, ვინც ებრძოდა საბჭოთა სისტემას და დაახლოებით 80-იან წლებში მოხდა საბჭოთა ჯარების მიერ მისი ლიკვიდაცია. და ზოგადად რატომ ვერ დაიმორჩილეს ჩეჩნეთი, აქ არის ერთი მომენტი. ჩეჩნეთში და ინგუშეთში ამ ორ რესპუბლიკაში საბჭოთა რეჟიმმა ვერ მოახერხა პარტიული ელიტის ჩამოყალიბება. იქ პარტიული ელიტა იყვნენ რუსები და შესაბამისად ჩეჩენერში მათ დასაყრდენი არ ყავდათ და
რაც ახლა გააკეთა პუტინი.
დიახ, რაც გააკეთა კადიროვის სახით და შესაბამისად მოახდინა მათი დეპორტაცია და არ არის ხალხი, არ არის პრობლემა. ეს არის რუსული იმპერიალიზმის და სტალინის პოლიტიკის მთავარი პოსტულატი.
დიახ, მაგრამ ყველაზე ერთ ძიმე პერიოდი მაინც მესხები იყო. ძიმე იმ თვალსაზრისით, რომ შეიძლება ითქვას ყველაზე ტრაგიკული, როგორც ამბობენ, ხო, ომის პერიოდში.
დიახ, მესხებიც და საინტერესო არის, რომ დღეს გავრცელებულია ტერმინი თურქი მესხი, მაგრამ ეს ტერმინი გავრცელდა მას შემდეგ, რაც უკვე ისინი იქნენ დეპორტირებული და მოგეხსენებათ, მათი შეკავშირება მოხდა ადგილობრივ უზბეკებთან, ყაზახებთან, სხვა თურქულენოვან ტომებთან, მაგრამ მანამდე ცნობილი იყო ესეთი ფაქტი, რომ სამი ძმა ჩაწერილი იყო პასპორტთან ეროვნების მიხედვით, ერთ წერა აზერბაიჯანელი, ერთ წერა თურქი, მესამე წერა ქართველი. ასეთი შემთხვევები იყო. მაგალითად, ასევე უზბეკეთის ნაკრებში დღეს არის ერთი თურქი მესხი ფეხბურთელი, კოპაძე არის გვარად, მაგრამ თავისთვის თურქ მესხა, თუმცა მისი გვარი მეტყველებს იმაზე, რომ ქართული წარმოშობის არიან. რო ვთქვათ უბრალოდ, როგორც დღეს თურქეთში არიან თურქეთის ქართველები, რომელთან უფროსმა თაობამ იცის ენა, მაგრამ ახალგაზრდა თაობამ აღარ იცის და უკვე თვითშეგნება ცოტა შერყეულია, დაახლოებით ისეთ მდგომარეობაში იყვნენ დეპორტაციამდე მესხები და როდესაც მათი დეპორტაცია მოხდა, ბუნებრივია უფრო დაშორდნენ ისინი საქართველოს და ქართულ რეალობას და ძალიან დიდი ტრაგედია იყო მართლა.
დაუბრუნდეთ ჩრდილო კავკასიას და დაუბრუნდეთ 90-იან წლებს, არ შემიძლია რომ არ კითხოთ სანამ ვისაუბრებდით კონტაქტებზე, კავშირებზე და პოლიტიკაზე ჩილო კავკასიელი ხალხის კონფედერაციაზე, რომელიც 90-იან წლების დასაწყისში ძალიან აქტიურობს და ლამის საქართველოს პირველ მტრად მოიხსენიებს.
დიახ, ამაზეც მოგახსენებთ.
მოგახსენებთ კოლექციაზე საუბარი ამის შესახებ.
ამის შესახებ მოკლედ, დიახ, იბრაჰიმ იაგანოვის საკითხ შევეხე, რომელიც კონფედერაციის ერთ-ერთი ლიდერი იყო, მაგრამ იმაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ. 90-იან წლებში ხდებოდა მთელს საბჭოთა კავშირის მასშტაბით ხდებოდა ნაციო ეროვნული მოძრაობების მოძლიერება და როდესაც საბჭოთა სისტემამ დაინახა, რომ საქართველოშიც, სამხრეთ კავკასიაშიც, ჩრდილო კავკასიაშიც ძლიერდება ეს ეროვნული მოძრაობები, ბუნებრივია დასახეს გეგმა, რომ ისინი არ მომხდარიყო მათი ურთიერთშეკავშირება და მომხდარიყო პირიქით მათი ურთიერთდაპირისპირება. მიუხედავად იმისა, რომ ზვიად გამსახურდიეს, ჰქონდა შესანიშნავი კონტაქტები ჩეჩნებთან, ჯოჰარ დუდაევთან, შესანიშნავი კონტაქტები ინგუშებთან, იგივე დაღესტნის ხალხთა საბჭოსთან და ასე შემდეგ.
და კავკასიური სახლის იდეა.
ჰქონდა იდეა, მაგრამ ეს იდეა იყო მოკლებული პრაგმატიზმს და არ ჰქონდა კონკრეტულად დასახული მიზნები და ამოცანები და ის გზა და ის პროგრამა, რაც უნდა გაეხორცელებინა ქართულ სახელმწიფოს და ქართულ ერს. და შესაბამისად, როდესაც არ არსებობდა ასეთი მკაცრად ჩამოყალიბებული პროგრამა, დაიწყო ესეთ მოძრაობა ჩრდილო კავკასიისა და საქართველოს დაპირისპირებისა და ეს დაპირისპირება აისახა აფხაზეთის თემაში. რომ მე ვახსენე იბრაჰიმ იაგანოვი, ეს იყო, იგი იყო კონფედერაციის ერთ-ერთი ლიდერი და ერთ-ერთი აქტიური მებრძოლი, რომელიც ებრძოდა საქართველოს, მაგრამ შემდეგ მან შეიცვალა პოზიცია საქართველოს შესახებ და როცა მასთან მქონდა პირადად საუბარი, მას ვკითხე რატო ებრძოდით საქართველოს და რატო წახვედით, რატო წავიდნენ ჩერქეზები ქართველების წინააღმდეგ საბრძოლველად საქართველოში. მან ძალიან საინტერესო რამ მითხრა. იმ დროს ჩვენ მიგვაჩნდა, რომ აფხაზეთი გახდება ჩერქესთათვის ფანჯარა ევროპაში და ამ მისი გათავისუფლებით ჩვენ ჩერქეზებს მოგვეცემოდა საშუალება, რომ თურქეთიდან, სირიიდან, იორდანიიდან და სხვა ქვეყნებიდან მომხდარიყო ჩერქესთა რეპატრიაცია აფხაზეთის გავლით უშუალოდ ჩერქეზეთში და მომხდარიყო ჩვენი ინტერესების უკვე ევროპაში გატანა, მაგრამ ჩვენ შევწდით და მივიღეთ საპირისპიროდ, ან დღეს აფხაზეთი უფრო არის დამოკიდებული რუსეთზე.
რამდენად გულწრფელი იყო თქვენი აზრით ეს
მე მგონი ნამდვილად გულწრფელი იყო, იმიტომ რომ იგი იყო გაწმილებული, მათ განსაკუთრებით მას შემდეგ, როდესაც რუსული პოლიტიკა შეეხო უშუალოდ ჩერკეზებს, როდესაც აფხაზეთის დე ფაქტო ხელისუფლებამ შეწყვიტა ჩერკეზებზე აფხაზური პასპორტების გაცემა, შეწყვიტა ურთიერთობები ჩერკეზებთან და როდესაც ჩერკეზებმა დაიწყა საქართველოსთან დაახლოება, აფხაზებმა პირდაპირ დაადანაშაულეს ჩერკეზი ეროვნული მოძრაობის მოღვაწეები, იგივე იაგანოვი, კეშევი და სხვები კოლაბორაციონიზმში და ღალატში და ქართული ინტერესების გატარებაში.
მაგრამ ეს ჩრდილო კავკასიური კონფედერაციის ორგანიზაცია თავისთავად შეგვიძლია ვთქვა უკვე დანამდვილებით, რომ კაგებეს კაგები არ იყო უკვე მასში დაფინანსებული?
არსებობს ამის სხვადასხვა
აი რა მედიეცია იმ ხალხს, იმ აქტივისტებს, თქვენ ერთი
და საინტერესო, აი ყველაზე საინტერესო რა არის, მისი ბირთვი იყვნენ ძირითადად ჩერქეზები და ნაწილობრივ ჩეჩნები, შამილ ბასაევის გუნდი, მაგრამ დავაკვირდი, აი ყველაზე კაი კატალიზატორი ჩეჩნეთის ომი და ინგუშეთ-ოსური კონფლიქტი. როდესაც მოხდა ინგუშეთ-ოსეთის კონფლიქტი პრიგოროდნის რაიონში, რა პოზიცია დაიკავა კონფედერაციამ? არანაირი პოზიცია. როდესაც მოხდა ჩეჩნეთის ომი, რა პოზიცია დაიკავა კონფედერაციამ? ვარჩავთ ეთნიკური ჩეჩნები, ბასაევი და სხვები, ვინც თვითონ იყვნენ ჩეჩნები და თავის თავზე გამოცადეს აგრესია. არანაირი პოზიცია არ დაუკავებია და აი ერთადერთი ფაქტი რაც შეგვიძლია ვთქვა, რომ იმ დროისათვის რუსეთის ხელისუფლების და სპეცსამსახურების ინტერესები და კონფედერაციის ინტერესები ერთმანეთს ემთხვეოდა და საინტერესო არის ფაქტი, რომ კონფედერაციის შენაერთები ცნობილი კრემლის პუტჩის დროს იცავდნენ თეთრ სახს, ანუ როცა იყო იქ გამაგრებული ელცინი, მას იცავდნენ, ანუ გამოდის, რომ რაღაც გარკვეულ ალიანსში იმყოფებოდა დიახ, ელცინის ხელისუფლებასთან.
გავიგეთ, თქვენ ჩერქეზები ახსენეთ და მაპატიეთ ასეთი განათლებული არა ვარ და ნამდვილად არ ვიცოდი, რომ ჩრდილო კავკასიური აი კონფედერაციის ბირთვს შეადგენდნენ ჩერქეზები. მართალია, გამიკვირდა კიდეც.
ყველაზე მეტნი ისინი იყვნენ
ქართველების წინააღმდეგ აფხაზეთშიც, ასევე
ჩეჩნებზე გაცილებით მეტნი იყვნენ, კაბარდინსკი ბატალიონ ერთ ფორმირებას, ასევე ადიგეს რესპუბლიკიდან იყვნენ და ასევე იყვნენ თურქეთში მცხოვრები ჩერქეზები. უბრალოდ ისე მოხდა, რომ ყველას, მათ შორის რუს კაზაკსაც, სომ ბაგრამიანის სომეხსაც ავტომატურად უწოდებდნენ ჩეჩენს, იმიტომ რომ ბასაევის აქტიურობის გამო რეალურად პროცენტულად ჩერქეზები უფრო მეტნი იყვნენ.
და ისტორიულად აფხაზები და ჩერქეზების ურთიერთობა როგორი არის?
ისტორიულად ისინი ენობრივად შეადგენენ ერთ ჯგუფს, აფხაზურ ადიღურ ენათა ჯგუფს. ამ ენათა შორის ურთიერთ დაშორება არის დაახლოებით როგორც ქართულსა და მეგრულს, ან ქართულსა და სვანურს შორის დაშორება, მაგრამ მათ არ აქვთ როგორც ერთიერის ისეთი თვითშეგნება, მათ აქვთ რაღაც გარკვეული მსგავსებები, კულტურული მსგავსებები, მაგრამ ზოგადად აფხაზები და განსაკუთრებით აი აბჟუის, ოჩამჩირის რაიონი და სოხუმი და გულრიფში აღმოსავლელი აფხაზები ინტეგრირებული იყვნენ აი ქართულ საერისთავო სამთავროების პოლიტიკაში, იგივე სამეგრელოსთან გაცილებით უფრო მჭიდრო კონტაქტი ჰქონდათ ვიდრე ჩრდილო კავკასიაში ჩერქეზებთან და შესაბამისად იგივე ტრადიციები და იგივე სხვა ფოლკლორი და სხვა პარამეტრებით ქართველებთან უფრო ბევრი მსგავსება არის, მაგრამ თუ ავიღებთ უკიდურეს დასავლეთ აფხაზებს, მაგალითად სადზებს, რომელიც სრულად იქნენ დეპორტირებულები თურქეთში, ისინი უფრო მეტი კონტაქტი ჰქონდათ მათ ჩერქეზებთან და ჩერქეზეთის რუკაზე გამოსახულ 12 ვარსკვლავიდან, რომელიც 12 ჩერქეზულ ტომს აღნიშნავს, ერთ-ერთი არიან სწორედ სადზები. ისინი არიან, ითვლებიან გაფხაზებულ ჩერქეზებად. და არის ასეთი სუბეთნიკური ჯგუფი, უბიხები, რომელიც თანამედროვე სოჭისა და შახეს მიმდებარე ტერიტორიაზე ბინადრობდნენ და სრულად მოხდა მათი დეპორტაცია თურქეთში. ისინი მათ ქონდათ თავისი განსაკუთრებული ენა, რომელიც 92 წელს მკვდარ ენათა რიგში ჩაეწერა, მაგრამ ისინი თავს თვლიდნენ ასევე ჩერქეზებად და როგორც არიან მეგრელები, რომ აქვთ ცალკე ენა და თავს თვლიან ქართველებად, ანალოგიურად იყვნენ უბიხებიც.
გავიგე. და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ამბობთ, რომ თანმიმდევრულად მიუყვეთ თქვა ამ პრობლემას, არ შემიძლია აქეთ ან გადმოუხდეთ, ასე თქვა, რადგან ჩერქეზები ახსენეთ და დავიწყოთ იმით, თუ როდი შეიცვალა საქართველოს პოლიტიკა ჩერქეზების მიმართ და რატომ შეიცვალა მაშინ?
დიახ, ახლავე მოგიყვებით ყველაფერს, მე უშუალოდ ვიყავი ამ პროცესების მომსწრე. სამწუხაროდ საქართველოს წინახელისუფლების ერთ-ერთი მთავარი შეცდომა იყო ის, რომ მისი მოსვლის თანავე მან არ დაიწყო კავკასიური პოლიტიკა და როდესაც მოხდა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომი, ჩვენ დავინახეთ, რომ ჩრდილო კავკასიამ რეალურად უკეთეს შემთხვევაში ან ნეიტრალიტეტი დაიჭირა, ან რეა დაუჭირა მხარი ოს სეპარატისტებს. და იმ დროინდელ სახელისუფლებო ელიტამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ უფრო აქტიურად ეწარმოებინა ჩრდილო კავკასიური პოლიტიკა და
ომის მერე.
დიახ, ომის მერე. და აქედან გამომდინარე დაიწყო რაღაც მოძრაობები, კონფერენციების ჩატარება და ასე შემდეგ და ერთ-ერთი საინტერესო კონფერენცია იყო ილიას უნივერსიტეტისა და ჯეიმსტაუნის ფონდის ამერიკის ერთ-ერთი მსხვილი პოლიტიკური გეოპოლიტიკური კვლევების ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან ერთად ჩატარდა კონფერენცია, რომელიც ეხებოდა კავკასიის ხალხების ტრაგედიას და მასზე იყვნენ წარმოდგენილი ჩერქეზები და საინტერესო რამ მოხდა 2010 წელი იყო თუ არ ვცდები, ჩერქესთან ამერიკის საზოგადოების პრეზიდენტმა იადი აღარმა და მისმა თანაგუნდელებმა ოფიციალურად მიმართეს საქართველოს გენოციდის აღიარებასთან დაკავშირებით. დაახლოებით 2 წლის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტი ამ საქმეს განიხილავდა, აქტიურად განიხილავდა, სხვადასხვა იურიდიული კომიტეტი განიხილავდა, იგივე ისტორიკოსები იყვნენ ამ პროექტებში ჩართული, ჩვენი არქივიდან, თბილისის ცენტრალური არქივიდან ბევრი მასალა იქნა გამოტანილი და ღრმად იქნა შესწავლილი ეს საკითხი და საბოლოოდ 2011 წლის 20 მაისს საქართველოს პარლამენტმა ოფიციალურად ცნო ჩერქეზი ხალხის გენოციდი და რა შედეგი მოიტანა ამან? ამან მოიტანა ჩერქესთა მხრიდან საქართველოს მიმართ მკვეთრად დადებითი ურთიერთობები. საინტერესო იყო, რომ გენოციდის აღიარებისთანავე ჩერქესთა გენოციდის ხსოვნის დღეს 21 მაისს ნალჩიკში აფხაზეთის მოედანზე, რომელსაც ცენტრალური მოედანი ნალჩიკში, გამოტანილი იქნა საქართველოს დროშა, კუჯურიანი დროშა ჩერქეზების მიერ.
აფხაზეთს ნეტარობური რეაქცია ჰქონდა?
აფხაზეთს ჰქონდა ცუდი რეაქცია და მათ პირიქით ჩერქეზები დაადანაშ ჩერქესთა გენოციდის აღიარება მონათლეს როგორც რაღაცა ქართული სპეცსამსახურების პროვოკაცია და ჩერქეზები დაადანაშა ეს კოლაბორაციონიზმში. და აქედან ამის მერე კიდე უფრო გაღრმავდა ურთიერთდაპირისპირება ჩერქეზებსა და აფხაზებს შორის და იქამდეც კი მივიდა საქმე, რომ აფხაზეთის ომის ეგრეთ წოდებული ერთ-ერთი გმირი ჩერქეზი აცუმიშვილი, რომელიც დაჯილდოებული იყო ლეონის ორდენით, მან საჯაროდ დაწვა ლეონის ორდენი და საჯაროდ გადახია აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული მოქალაქეობა და შემდეგ დემონსტრაციულად ჩამოვიდა თბილისში 2012 წლის 21 მაისს ქალაქ ანაკლიაში, სადაც გაიხსნა ჩერქეზი ერის გენოციდის მემორიალი.
დიახ, და გაიხსნა აგრეთვე ჩერქეზის კულტურის ცენტრიც.
დიახ, რომელიც მთავარი სპეციალისტიც ვიყავი.
რას ამბობთ? და ჩვენ სიუჟეტი გვაქვს გამზადებული, ცოტა რომ დაისვენოთ ეკა ქევანიშვილის. ეს სიუჟეტი გადაიცა ჩვენ ეთერში 2011 წელს და შეგვიძლია მოასმენოთ რადიო მსმენელს რა ხდებოდა 3 წლის წინ.
თამარ უჯუხუ ერთ-ერთია იმ მცირე რაოდენობის ჩერქესთაგან, რომლებიც საქართველოში ცხოვრობენ. ის დღეს კავკასიურ სახლში მოღვაწეობს და ამბობს, რომ ქართულთა და ჩერქესთა მეგობრობას მრავალწლიანი ისტორია აქვს და თბილისში ჩერქესთა კულტურული ცენტრის შექმნა გასაკვირი არც არის.
რატომ მოხდა მაინც და მაინც საქართველოში ასეთი კულტურული ცენტრის ახსნა? ვინც არ იცის ურთიერთობების ისტორია კავკასიელებთან, ის შეიძლება ვერ მიხვდეს და შეიძლება სხვა აქცენტები დასვეს. საუკუნეების განმავლობაში საქართველოს საუკეთესო შვილები, დიდი მეცნიერები, არამარ თუ ქართულზე ზრუნავდნენ ყოველივე ქართულზე, არამედ კავკასიურზეც. ყველასთვის, სადაც არ უნდა იყვნენ ჩერქეზები, ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ეს კულტურული ცენტრის შექმნა. აი, ალბათ ისეთები განცდები აქვთ, როგორც მე მაქვს. და ვიცი, ჩემი კულტურული ცენტრი სად არის. მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ადგილი მშვიდობის, გაგების, მეგობრების, შეცნობის, გაცნობის, სიყვარულის ადგილი. სხვანაირად არ შეიძლება გავიგო.
ცენტრის ენათმეცნიერი კავკასიოლოგი მერაბ ჩუხუა უხელმძღვანელებს. დასაწყისისათვის ჩერქეზული კულტურის და მისი ცნობილი წარმომადგენლების შესახებ საინფორმაციო ბაზა შეიქმნება. არის სხვა გეგმებიც.
ასევე იქნება მიმართული იქითკენ, რომ წელიწადში ერთხელ მაინც თბილისში ალბათ გამართოს ჩერქეზული კულტურის დღეები, რაც არის უპრეცედენტო, არასდროს არ ყოფილა. ასევე ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება იქნება მსოფლიოში მიმობნეული ჩერქეზული კულტურის ცენტრების ურთიერთგაცნობას და ინტეგრაციას ამ პროცესებში საქართველოში არსებული ჩერქეზული კულტურული ცენტრისა. ჩერქეზული ენის შესახებ პრობლემური მიმართულებები, რა თქმა უნდა, აქ იქნება განხილული და არაერთი პროექტი იქნება წარმოდგენილი ამ მიმართულებით. საქართველოს სახელმწიფო დღეს აკეთებს იმას, რასაც 100 წლის წინ თქვა რომელიმე ქართველი აკეთებდა ჩრდილოკავკასიელების კულტურის გადასარჩენად.
Როგორც პრეზენტაციაზე კულტურის მინისტრმა ნიკა რურუამაც აღნიშნა, ჩერქესთა კულტურის ცენტრის დაარსება მაისის თვეში საქართველოს პარლამენტის მიერ ჩერქესთა გენოციდის აღიარების გაგრძელება. შეგახსენებთ, რომ 20 მაისს პარლამენტის პლენარულ ხდომაზე რუსეთის იმპერიის მიერ რუსეთ-კავკასიის ომის დროს ჩერქესთა გენოციდის აღიარების შესახებ რეზოლუციას უყარეს კენჭი და საკანონმდებლო ორგანო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ერთცულოვანი გამოდგა. ამას დაახლოებით წელიწადნახევრის წინ რამდენიმე ჩერქეზული ორგანიზაციის მიერ საქართველოს პარლამენტისადმი ჩერქესთა გენოციდის აღიარების თხოვნით მიმართვა უწყდა. პარლამენტის დიასპორებთან და კავკასიის ხალხთან ურთიერთობის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ნუგზარ ციკლაურმა ჩერქეზებისაკენ გადადგმული ეს მეგობრული ნაბიჯი ასე განაზოგადა.
როდესაც ჩვენ გამყავის ჩერქეზი ხალხის ბუნებისაკენ ეს ნიშნავს, რომ ეს არის პირველი ნაბიჯი კავკასიისაკენ და შესაბამისად ჩვენ გამყავის არა მხოლოდ ჩერქეზებისაკენ, არამედ ჩეჩნებისაკენაც. ამიტომ ყველა არადა გააცნობიერეთ, რომ ჩვენ გამყავის მთლიანად კავკასიის.
ის რომ ჩერქეზთა კულტურის ცენტრს გარკვეული დოზით პოლიტიკური დატვირთვაც ექნება, ამაზე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ლაპარაკობს ჩერქეზთა კონგრესის წარმომადგენელი საქართველოში ანდრო კაბისონიაც.
ჩერქეზებს არაფერი არ გააჩნიათ, მიბავნეულები არიან მთელ ასე ვთქვათ სოფლებში, სხვადასხვა ქვეყანაში. თავიანთ სამშობლოში რუსეთი მაგარ არაფერს არ უგეთებს, ესე პირდაპირ ვილაპარაკობთ და ჩერქეზების მეგობრობა ქართველებთან პირველ რიგში ნიშნავს მაგათ გაერთიანებას და ჩვენ გაძლიერებას, ჩვენი როგორც პოლიტიკური ძალის ჩამოყალიბებას კავკასიაზე, სერიოზული პოლიტიკური ძალის და რეგიონში გამაერთიანებელი ქვეყნის სტატუსის გამყარება, რომელიც აუცილებლად მოძებს ამას უყოლაფს.
დიახ, ეს იყო სიუჟეტი, რომელიც ჩვენ სეთებში გადაიცა 2011 წელს, ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი და ჩემი კითხვა ასეთი არის, პირველ რიგში იქნებ რამდენიმე სიტყვა გითხრათ თავად გენოციდის შესახებ. 100 წლის შემდეგ ხოა იყო საუბარი, მაგრამ როდის მოხდა და რატომ მოხდა უბრალოდ?
გენოციდი, ჩერქეზთა გენოციდის ერთი კონკრეტული თარიღი არ აქვს, იმიტომ რომ მთელი რუსეთ-ჩერქეზეთის ომის განმავლობაში დაახლოებით 1907 წლამდეც კი გრძელდებოდა ჩერქეზთა დეპორტაცია და მასიური მკვლელობები, მაგრამ ყველაზე ესეთი სისხლიანი და ყველაზე ესეთი მასობრივი მკვლელობები მოხდა 1864 წლის 21 მაისს. ეს მოხდა დაახლოებით თანამედროვე სოჭის მიმდებარე ტერიტორიაზე, კრასნაია, თანამედროვე კრასნაია პალიანას ტერიტორიაზე, რომელსაც ჩერქეზულად ყბაადე ეწოდება. რატომ მოხდა ეს გენოციდი? რუსეთს ჭირდებოდა შავი ზღვის აკვატორიის და შავი ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთის სანაპიროს კონტროლი და ამაში მას ხელს უშლიდნენ ადგილობრივი ჩერქეზი ტომები, რომლებიც თავიდან ხელს უშლიდნენ რუსებს იქ გაბატონებაზე. და დაიწყო მათი მიზანმიმართული დეპორტაცია და მათი მიზანმიმართული მკვლელობები. აი, არქივო მასალებიდან ცნობილი არის ფაქტები, როდესაც ერთი რუსი გენერალ ზასი ჩერქეზი მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის მოჭრილი თავებით აგებდა კოშკებს და აგროვებდა შემდეგ ამ მოჭრილი თავების კოლექციას. ცნობილი არის ის, რომ ჩერქესთა უხუცესების წარმომადგენლები და მათი სამხედრო ელიტა მზად იყო რუსეთთან წასულიყო გარიგებაზე და რუსეთის მეფის ერთგულების სანაცვლოდ დარჩენილი იყო იმ ტერიტორიებზე და ეცხოვრა, მაგრამ რუსეთმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ეს ხალხი გაესახლებინა და ეს გასახლება მოხდა ეთნიკურ ნიადაგზე. დღეს გავრცელებული ტერმინი მუჰაჯირობა, მაგრამ იგი არის არასწორი ტერმინი, იმიტომ რომ მუჰაჯირობა ნიშნავს ისლამის და რელიგიურ დევნის ნიადაგზე წასვლას, მაგრამ რეალურად ჩერქეზები მაშინ არ იყვნენ მუსლიმები, იყვნენ გარკვეული ნაწილი იყო მუსლიმი, მაგრამ მაგალითად უბიხები და სადზები არ იყვნენ მუსლიმები და მათ ისლამი უკვე თურქეთში გადასახლების დროს მიიღეს და შესაბამისად ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ დევნა მოხდა არარელიგიურ ნიადაგზე და სწორედ იმ პერიოდში მოხდა, როდესაც მოხდა სომხების დევნა თურქეთის ტერიტორიაზე, ოსმალეთის
იმპერიაში. თუ აღიარა რომელიმე ქვეყანამ ჩერქეზების გენოციდი,
გაეროს წევრი სახელმწიფოებიდან მხოლოდ საქართველოს აქვს აღიარებული ჩერქეზთა გენოციდი, სხვა მხრივ კი რუსეთის ფედერაციის ორ სუბიექტს აქვს აღიარებული, ყაბარდო-ბალყარეთს და ყარაჩაი-ჩე და ადიგე ჩერქეზეთის რესპუბლიკას 90-იან წლებში და ასევე რუსეთის პრეზიდენტ ბორის ელცინს დაგმობილი აქვს სიტყვიერად ჩერქეზთა გენოციდი და ეს და აღნიშნული აქვს როგორც წარსულის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტრაგედია, თუმცა ამ საქმეს შემდგომი მსვლელობა არ მიეც. ჩერქეზ აქტივისტებს ჰქონდათ მცდელობა, რომ გაეაქტიურებინათ ჩერქეზთა გენოციდის საკითხი უკრაინაში და უკრაინელმა დეპუტატმა ლიაშკომ ლიაშკომ სადა უკრაინის რადაში ამ გენოციდის საკითხის ლობირება ჰქონდათ მცდელობები ასევე პოლონეთის და ესტონეთის მხრიდან გენოციდის აღიარებისა, თუმცა ჯერჯერობით ეს საკითხები არ დაძრულა და მხოლოდ მუშაობის პროცესში არის.
ბატონო ალიკო, ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და შემდეგ გავაგრძელებთ განაცემას.
შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს და ვინ არყევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს.
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
Yes. شاهدان هم صحبت آرز شده آشوش و آرز بایدت دردانش و چون جان تو شد در هوا زفزانه شیرین ما فانی شد چون عاشقان افسانه شد
გრძელდება ჩვენი გარეცემა. დღეს ვესაუბრებით ბატონ ალეკო კვახაძეს, ვესაუბრებით საქართველოს ჩრდილოკავკასიურ პოლიტიკაზე 2018-2012 წლებში. ალეკომ წაიკითხა ლექცია 19 ნოემბერს საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკაში, საუბრობდით საქართველოს პოლიტიკაზე და ჩვენი გარეცემის პირველ ნახევარში ვისაუბრეთ ჩერქესთა გენოციდის აღიარებაზე. მე ვიცი რომ ამ აღიარებამ გარდა ოპოზიციისა რუსეთის უკმაყოფილებაც გამოიწვია და ძალიან ბევრი ამბობს რომ ეს აბსოლუტურად ტყუილად გავაღიზიანეთ რუსეთი გაგიდიათ ალბათ საქართველოს ხელისუფლება ამას დღემდე ამტკიცებს დღევანდელი ხელისუფლება
მოგახსენებთ რუსეთი ისედაც გაგიზიანებული იყო საქართველოს მხრიდან დღესაც გაგიზიანებული და ყოველთვის გაგიზიანებული სანამ არსებობს ქართული სახელმწიფო და ნებისმიერი ნაბიჯი რასაც საქართველოს გადადგავს იგი კარგი იქნება თუ ცული ყველაფერი მას გააგიზიანებს მე მიხარია რომ საქართველოს ხელისუფლებამ მიიღო გონივრული დღევანდელმა ხელისუფლებამ მიიღო გონივრული გადაწყვეტილება და არ მოახდინა ამ დოკუმენტის დეზავუირება
თუმცა იყო ამაზე საუბარი ხო
ამაზე საუბარი იყო მხოლოდ ესეთი არა კულუარებში და დაახლოებით ესეთი მარგინალური ჯგუფებში სხვადასხვა პრორუსულ ორგანიზაციებში მაგალითად და არჩილ ჭყოიძის მსგავსი მოღვაწეების და მსგავსი სუბიექტების მხრიდან და ესეთი სერიოზული არ მოყოლია და სამსავარო არც მოყვება და ჩერქის საბოლოო
ჯამში კულტურის ცენტრი მაგალითად მუშაობს
კულტურის ცენტრი განაგზობს ფუნქციონირებას და განაგზობს ციგნების გამოცემას მაგალითად ჩემი ციგნი ჩერქეზულ ენა კილოთქმათა სემანტიკურ შედარებითი ლექსიკონი გამოსცა სწორედ ჩერქეზულმა კულტურის ცენტრმა და კლავას განაგზობს სამეცნიერო კვლევით მუშაობას ეს ორგანიზაცია
გადასარევი ახლა ისევ დაუბრუნდეთ 2008-2012 წლებს ახლა შევარნაძის დრო გამოვტოვეთ 2008 წლამდე ანუ შევარნაძის ეპოქაში თუ არსებობდა ქვეყნის პოლიტიკა ჩრდილოკავკასიელ ხალხებთან ომის შემდეგ აფხაზეთის ომის შემდეგ
აფხაზეთის ომის შემდეგ ჩამოყალიბდა ერთგვარი შიში და ერთგვარი რიდი ჩრდილოკავკასიისადმი როგორც და ჩამოყალიბდა ცრუ შეხედულება რომ რუსეთი კი არ არის საქართველოს მტერია, საქართველოს მტერია თითქოს ჩრდილოკავკასია და რუსეთი უბრალოდ გვიცავს მათგან და რუსეთი რო წავიდეს ეს მთელი მასა ჩვენ დაგვეცემა თითქოს თავს. შევარნაძის დროს საქართველოს ჰქონდა უნიკალური შანსი გაევრცელებინა საკუთარი გავლენა და საკუთარი ინტერესები ჩრდილოკავკასიაზე, განსაკუთრებით ჩეჩნეთის ომის დროს, მაგრამ машин рамокда საქართველოს ხელისუფლებამ არათუ არ გამოიყენა ეს უნიკალური შანსი პირიქით მიიღო საკუთარ თავზე კრიზისი ბანკისის ხეობის ბანკისის კრიზისის სახით და ბევრი მაშინ ჩეჩენის აველი მეტაური გამოყენებული იქნა იგივე შიდა პოლიტიკური მიზნებისთვის და ყოველას გახსოვთ ის გახმაურებული გატაცებები თუ სხვა ფაქტები რაც შეეხება შემდგომ პერიოდს 2003 წლიდან 2008-მდე, ანუ ომამდელ პერიოდში ერთადერთი ღონისძიება, რაც შეიძლება გავიხსენოთ წინა ხელისუფლებისგან კავკასიის მიმართულებით იყო, ასე ვთქვათ, ბანკისის კრიზისის მშვიდობიანი გზით მოგვარება და იქ სრული სახელმწიფო და კონსტიტუციური წესრიგის აღდგენა. ძირითადად ამით შეიძლება შემოიფარგლოს ეს პერიოდი და ასევე არ შეიძლება არ ითქვას იმ მავნე პრაქტიკაზე, რაც არსებობდა 90-იან წლებში, როცა ხდებოდა ეთნიკური ჩეჩნების დეპორტაცია რუსეთში. და სამწუხაროდ ეს ამ პრაქტიკის აღდგენაზე დღეს არის საუბარი, როდესაც დგას დადგა ეთნიკური დაღესტნელი ეს ქადიევის რუსეთში დეპორტაციის საკითხი. დღეს საკითხი
საკმაოდ მწვავედ დგას. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ პოლიტიკა, რომელიც არსებობდა ჩრდილოკავკასიური პოლიტიკა 2008-2012 წლებში და ამ პოლიტიკაზე კიდევ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ აქ მარტო ჩერქეზები არ არიან, იქ სხვა ხალხიც არის, დღეს, მოდი დღევანდელიც დავიწყოთ, დღეს შეიცვალა.
დღეს დღევანდელი
მდგომარეობა გარეთმაშია თავისუფლების ეთიკისა და შეგვიძლია ვიყოთ თავისუფლები და გულწრფელი.
შემიძლია დავასახელოთ ფაქტები, რაც მოხდა. მოხდა ის, რომ დაიხურა ტელეკომპანია პიკი, რომელიც იყო ჩრდილოკავკასიის საზოგადოებაზე გათვლილი, დაიხურა კავკასიის ფონდი, რომელიც ატარებდა ბევრ სამეცნიერო პროექტს, დაიხურა ასე ანუ დადგა საკითხი ქადიევის რუსეთში დეპორტაციისა და ასევე საქართველოსთან უცნა უგზო-უკვლოდ გაქრა მაგომედოვი, რომელიც შემდგომ წითელმა ჯვარმა აღმოაჩინა რუსეთის ერთ-ერთ საჯარო აღსრულების დაწესებულებაში. და სხვა მხრივ კი დღევანდელი ხელისუფლება არ უშლის კერძო ინიციატივებს, კერძო პირებს, ვისაც რაიმე ინიციატივა ჩრდილოკავკასიის მიმართულებით, თუმცა ასევე მაინც და მაინც მხარს არ უჭერს და საკუთარ რესურსებს არ ხარჯავს და
არ აქვს რუსეთთან დამოკიდებულების როგორც ამობენ შერბილება ამ კონფლიქტის.
ისიც რა არის რომ მიქოს
ამბობთ რომ მაინც არაფერი არ შეიცვლებოდა, ხო?
ამ მაინც არაფერი არ შეიცვლებოდა და შერბილების დროსაც კი შესაძლებელი იყო რაიმე პირიქით ესეთი ორგანიზა მაგალითად უნივერსიტეტებს და სხვა ორგანიზაციებს შორის რომელიც არ არის რაღაცა პოლიტიკური ჩრდილოკავკასიაში იმათ შორის და ქართულ უნივერსიტეტებს შორის მომხდარიყო რაღაცა უფრო ფართო მეცამეცნიერო კავშირები, გაცვლითი პროგრამები და სხვა.
რატომ შეიძლება რუსეთი გაღიზიანდეს ჩრდილოკავკასიელ ხალხთან საქართველოს ქართული ხალხის მეგობრობით? ნუ გარდა იმ ცნობილი იდეისა რომ დაშალე და იბატონე,
აქ არის პრაგმატული მიდგომა, რომ დავაკვირდოთ რამდენი კილომეტრი დაშორებულია ჩრდილოკავკასიაში კავკასიას თბილისი და რამდენი კილომეტრით არის დაშორებული მოსკოვი. აქ ძალიან დიდი სხვაობა არის. საქართველო და თბილისი არის ჩრდილოკავკასიის და სამხრეთ კავკასიის ბუნებრივი ცენტრი, მთავარი სატრანზიტო გზა და რაც მთავარია, რუსეთს არ უნდა რომ ქართველების სახით ჩრდილოკავკასიელებისთვის არსებობდეს წარმატებული კავკასიელი ერის პრეცედენტი. დღეს ჩრდილოკავკასიაში და ზოგადად რუსეთში ჩრდილოკავკასიელები არიან როგორც მეორე ხარისხოვანი ადამიანები, მიანები, მათ რუსი შოვინისტები უწოდებენ ჩურკებს და კიდე უფრო უარეს ეპითეტებს და თვლიან რომ ისინი მხოლოდ კორუფციისთვის მათ შეუძლებთ მხოლოდ კორუფცია, მხოლოდ ძალადობა და მათ უნდა ედგეს თავში რუსი გენერალი, რომელიც მათ უნდა მართავდეს და ეს ხალხი თავის თვითონ არაფრის მაგნისია, მაგრამ როდესაც ასეთი ასე ვთქვათ ჩურკები კავკასიის ქედის სამხრეთით უკვე რაღაც ქმნიან სახელმწიფოებრივ ინსტიტუტებს და რაღაც დარგებში წარმატებას განიცდიან, ბუნებრივია ჩრდილოკავკასიელებს ეს მოტივაციას აძლევს, რომ ჩვენს გვინდა ესეთი რამ შევქმნა და პრეცედენტი გადმოვიტანოთ ჩვენს რესპუბლიკაში და სწორედ ამიტომ რუსეთს არანაირად არ უნდა ქართველებსა და ჩრდილოკავკასიელებს შორის ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავება და ამის სწორედ ამიტომაც უშვის
ისტორიულად არ უნდა, ხო?
კი,
და გარდა საქართველოს და ჩრდილოკავკასიელი ხალხების შორის ურთიერთობის რამდენადაც ვიცი პრობლემებია თავად ჩრდილოკავკასიაში. აქაც მუშაობს, ასე ვთქვათ, მუშაობდა ოდესღულთვის რუსული დაზვერვა, რომ ეს ადამიანები, ეს ხალხი ყოფილიყვნენ ერთმანეთის მიმართ ყოფილიყვნენ დროდადგან.
კი, ძალიან ბევრი ნაღმი არის ჩადებული ჩრდილო კავკასიაში, იგივე ჩეჩნე, იგივე ინგუშეთ ოსეთის პრიგროდნის რაიონის სახით, იგივე ჩეჩნეთ ინგუშეთის საზღვრის დემარკაციის სახით, იგივე შიდა დაღესტნური კლანური ეთნიკური დაპირისპირებების სახით, იგივე ყარაჩაელების და ვალყარელების და ჩერქეზების პოტენციური დაპირისპირების კერის სახით და უნებრივი ეს კერები მათ დატოვეს და თუკი ოდესმე რუსეთს მოუხდა ჩრდილო კავკასიიდან გასვლა და ჩემი პროგნოზით ამის სრული რეალური წინაპირობები დღეს არსებობს, შესაძლებელია რომ როგორც შუა აზიაში, ისევე ჩრდილო კავკასიაში რუსეთმა გამოიყენოს ეგრეთ წოდებული ხიდების დაწვის პოლიტიკა და დატოვოს კონფლიქტების კერები, რათა შეინარჩუნოს გარკვეული ზეგავლენა ამ რეგიონებზე.
ხო, ამ პერიოდს რო დაუბრუნდეთ 2008-2012 წელს, თქვენ ყველაზე უფრო წარმატებულ პროექტად რა მიგაჩნიათ?
ყველაზე წარმატებულ
და წარუმატებლადაც.
დიახ, ყველაზე წარმატებულ პროექტად მე მიმაჩნია ჩრდილო კავკასიელთათვის უვიზო მიმოსვლის აღდგენა. ეს იყო ნამდვილად გარღვევა და დიდი რესურსებიც არ წაუგია სახელმწიფოს მხრიდან და მოხდა ძალიან საინტერესო, რომ მოგეხსენებათ, ისინი მუსლიმები არიან და მათი ნაწილი ყოველ წელს მექაში მიდის ჰაჯის შესასრულებლად, მოლოცვის შესასრულებლად და ძალიან ბევრი ჩრდილო კავკასიელი მუსლიმი მექაში ადრე დადიოდნენ მოსკოვის და შემოვლითი გზები და დღეს უკვე მათ დაიწყეს საქართველოს გავლით მექაში წასვლა, რაც იყო ძალიან საინტერესო. ასევე ბევრმა დაიწყო თურქეთში სიარული და ასე შემდეგ, თურქეთ საქართველოს გავლით.
ანუ სარგებლობდნენ ისინი ამით და მოსკოვიდან
სარგებლობდნენ.
ყველა არა.
კი, რა ჩეხ, ოსები სხვათა შორის, ოსები პირიქით ყველაზე პროცენტულ, ყველაზე მეტი ოსები ფიქსი ჩრდილო ოსეთის მკვიდრები ფიქსირდებოდნენ საზღვრის გადაკვეთის კუთხით და რა შეიძლება წარუმატებელს, ასე ვთქვათ, არც ერთი არ იყო, ასე ვთქვათ, ბოლომდე წარუმატებელი, მაგრამ მე ვთვლიდი, რომ უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიქცეოდა სხვა ხალხებს, განსაკუთრებით დაღესტნელებს, რომელიც დღეს არიან დაახლოებით 3 მილიონი, მათ შორის ერთი ეთნიკური ჯგუფი არის ხუნძები, რომელსაც რუსულად ავარცებს ეძახიან. და ისინი დღეს არიან 800,000 და თუ გაგრძელდა ისეთი დემოგრაფიული დინამიკა, ისინი ჩეჩნებსაც გაუსწრებენ და ჩრდილო კავკასიის ყველაზე მრავალრიცხოვან ხალხად იქცევიან და იმ თავითოთ უნდა დავიჭიროთ ჩვენ თადარიგი და მათთან ჭიდა ურთიერთობა ვიქონიოთ და ამიტომაც ვთვლიდი, რომ უფრო მეტი ყურადღება კიდე უფრო მეტი დაღესტნისთვის უნდა მიგვექცია, რომ ამ რეგიონში ძლიერ დასაყრდენი ყოლოდა.
თქვენ მომხრე ხართ გზების და მომხრე ხართ ღია ურთიერთობის, მაგრამ ალბათ თუ არ ვიცი როგორ მიპასუხებთ, აწინააღმდეგი ხართ იმ გზის, რომელიც შეიძლება დაღესტანში გავიდეს?
დიახ, ძალიან ეს გზა არ ემსახურება საქართველოს და დაღესტნის დაკავშირებას. ეს გზა ემსახურება პირველ რიგში რუსეთის მხრიდან აზერბაიჯანში, კახის, ბელაქანის და ზაქათალის რაიონებში დაღესტური ხუნძური სეპარატიზმის გაღვივებას, იმიტომ რომ დღეს იმ რაიონებიდან დაღესტანში მოხვედრა შეიძლება მხოლოდ შემოვლითი გზებით ბაქოდან და რუსეთს ჭირდება პირდაპირი კავშირი ამ რეგიონთან. მანამდე რუსეთს ჰქონდა ანალოგიური გზის შემოთავაზება აზერბაიჯანისთვის, რომ გახსნილიყო დაღესტან-ზაქათალას დამაკავშირებელი მაგისტრალი, თუმცა ალიევის ხელისუფლებისაგან მათ კაფე უარი მიიღეს და სამწუხაროდ დღეს ხდება საქართველოს მხრიდან ამ თემის საქართველოსზე
ოფიციალურად ჯერ საქართველოს ხელისუფლება ამბობს, რომ არ აპირებს.
ხელისუფლება ამბობს, რომ არ აპირებს, თუმცა სახელისუფლებო გუნდის წარმომადგენელი ვოლსკი და ასევე კი სხვა წარმომადგენლები ამბობენ, რომ რატომაც არაო. თუმცა ზურა ბაბაშიძემ იგი უარყო თქვა, რომ დაასახელა თავის ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ ამაზე საერთოდ საუბარიც არ ყოფილაო. თუმცა კარასიმ მამავდრულად თქვა, რომ საუბარი იყო საბჭოთა დროს გაყინულ ინფრასტრუქტურულ ტრანსკავკასიურ პროექტებზეო. მოკლედ ძალიან ბევრი კითხვას ბადებს ეს პროექტი და მეორე ფაქტორი, რის გამოც ამ გზის მშენებლობას ამ ეტაპზე მხარს არ უჭერ, არის ის, რომ რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის შემთხვევაში კახეთი კარგავს ზურგის ფუნქციას, სამხედრო ზურგის ფუნქციას და რუსეთ შეიძლება დამატებითი ტექნიკის შემოსრულება. მით უმეტეს ყველას გვახსოვს ვლადიმერ პუტინის განცხადება აგვისტოს ომამდე, როცა იმან ბოთლიხიდან მიმავალი ჩვენ საზღვრამდე მიმავალ გზას ათვალიერებდა და პირდაპირ თქვა, ასდეს ტანკი პრაიდუთ, ანუ აქ გავილის თუ არა ტანკებიო და გასაგებია მისი მთავარი მოტივაცია რაც არის.
და თავად დაღესტანში ხალხი ცხოვრობს და მათაც აქვთ პოზიცია, ისინი თქვენი აზრით მიესალმებიან ამ გზის დაყარეს.
დაგესტანში
და დაგესტანსა და რუსეთ შორის ურთიერთობაც არ არის თქვათ რბილი და
საინტერესო არის რომ დაგეს იმ გზის მონაკვეთები რომელიც უკვე აშენა რუსეთმა მაგ გზის მონაკვეთებზე იერიში მიიტანეს ადგილობრივმა პარტიზანულმა დაჯგუფებებმა და ანუ ჩანს რომ არის დაგესტანშიც არიან ჯგუფები რომლებიც ხვდებიან რომ ეს გზა იქნება დამღუპველი დაგესტნისთვის ამ ეტაპზე თუ არის რა თქმა უნდა დაგესტნის პოლიტიკური ელიტა ემხრობა ამ გზის გაყვანას მაგრამ ახლა დაგეს თუ მოხდა რომ ეს გზა გავიდა ბუნებრივია გაძლიერდება ევრაზიის კავშირის ღერძი მოსკოვი თეირანი და ერევანი სომხეთი გაძლიერდება რუსეთის პოზიციები სამხრეთ კავკასიაში და ბუნებრივი ამით ჩრდილო კავკასიის უფრო ნაკლები შანსი ექნება რომ მოახდინოს რუსეთისგან დისტანცირება და ამ კუთხით რა თქმა უნდა საღად მოაზროვნე ხალხი დაგესტანში ხვდება რომ დღეს დღეობით ამ გზის აშენებამ შეიძლება მხოლოდ საზიანო შედეგები მოიტანოს.
გავიგე, თუ გაქვთ კიდევ სათქმელი დამატებით კი ბატონო.
დამატებით მოკლედ რო ვთქვა, საქართველო ძალიან მალე შეიძლება დადგეს დიდი გამოწვევების წინაშე, ძალიან ბევრი ფაქტორი არის, რომელიც ხელს უწყობს იმ ვერსიას, რომ ადრე თუ გვენ რუსეთი დატოვებს ჩრდილო კავკასიას, ყოველ წელს ჩრდილო კავკასიას და სტავროპოლ და მიმდებარე რეგიონებს ტოვებს 11000 რუსი, ეთნიკური რუსი. და ეს უფრო და ამ დროს ჩრდილო კავკასიელთა ხვედრითი წილი იზრდება. საინტერესოა 2025 წელს ჩრდილო კავკასიაში მოსახლეობის უმეტესობა იქნება სწორედ აი ჩეჩნეთის ომის დროს დაბადებული თაობა. და უკვე ეს თაობა იქნება რომელსაც აღარ ახსოვს საბჭოთა კავშირი, აღარ ახსოვს ის სხვა რამ და ახსოვს ის ომი და ბუნებრივია ეს გამოიწვევს იგივე პროცესებს შეიძლება რაც მოხდა ეგვიპტეში, იქაც სწორედ ახალგაზრდობა იყო მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი იგივე სირიაში და ამისთვის საქართველო უნდა იყოს მზად და უნდა ქონდეს მკაფიოდ ჩამოყალიბებული სტრატეგია და მკაფიოდ ჩამოყალიბებული პოზიცია თუ რა უნდა ჩრდილო კავკასიაში და რას უნდა რომ მიაღწიოს და ამისათვის საჭიროა რომ ჩრდილო კავკასიის პოლიტიკა არ იყოს რომელიმე პოლიტიკური გუნდის რაღაცა ეს მიერ პრივატიზირებული, ეს უნდა იყოს მთავარი სახელმწიფოს ღერძი, რომელიც არ უნდა იცვლებოდეს არც ერთი პოლიტიკური ძალის ცვლილების დროს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ცოტა დრო დაგვრჩა გადაცემის ბოლომდე და ნაცვლად მაინც მინდა შემოგთავაზოთ, უბრალოდ ჯერ ერთი დავემშვიდობო რადიო მსმელს და დიდი მადლობა უთხრა ბატონ ალეკო კვახაძეს. ჩვენ ვისაუბრეთ საქართველოს ჩრდილოკავკასიურ პოლიტიკაზე 2008-2012 წლებში. გადაცემის დასრულებამდე ცოტა დრო დაგვრჩა და მე მინდა რადიო მსმელს შევთავაზო ძალიან საინტერესო ინტერვიუ, რომელიც ჩაწერა ჩვენმა პრაღელმა კოლეგამ სალომე ასათიანმა სუზან ლეტინთან. სუზან ლეტინი გახლავთ ედინბურგის უნივერსიტეტის კვლევარი და ისაუბრობს რუსეთის და კავკასიელი ხალხის, მათ შორის ჩრდილო კავკასიელი ხალხის ურთიერთობაზე, კულტურულ ურთიერთობაზე, პოლიტიკურ კი ბატონო ურთიერთობაზე. ამით მე გემშვიდობებით ორშაბათამდე, კარგად ზანდებოდეთ.
The conquest of the Caucasus and then the creation of the
დავიწყოთ ძალიან ზოგადი შეკითხვით. რა როლი შეასრულა კავკასიის დაპყრობამ საკუთრივ რუსეთის იდენტობის ფორმირებაში?
The display in Russia's own identity formation.
Russian national consciousness began developing in the 18th century on contact with
რუსეთის ეროვნულმა ცნობიერებამ 18 საუკუნეში დაიწყო ფორმირება დიდწილად უცხოელებთან კონტაქტის გზით. პეტრე პირველის დროიდან ამ პროცესებში რუსობის დეფინიციის მოძებნაში ცენტრალურ როლს დასავლეთ ევროპის ფაქტორი ასრულებდა. თუმცა რუსეთის ეროვნული, ისე როგორც იმპერიული ცნობიერების ფორმირებაში, ასევე დიდი წვლილი მიუძღოდა საკუთრივ რუსეთის იმპერიის აზიურ საზღვრებს იქით მდებარე ტერიტორიებსაც. მე-18 საუკუნიდან გახშირდა ეთნოგრაფიული ექსპედიციები კავკასიაში, ყირიმში, ციმბირში და ასე შემდეგ, რასაც სხვა მასალის შემუშავება მოჰყვა. ამ მასალებს მკითხველის საკმაოდ შეზღუდული წრე ჰყავდა, მაგრამ ის მაინც წარმოადგენდა მზარდი იმპერიული ცნობიერების გამოხატულებას. რუსეთის ელიტა იწყებდა თავისი მულტიეროვნული იმპერიის, ბევრი ხალხის, კულტურის თუ სხვადასხვა მიწის ამ უზარმაზარი და მრავალფეროვანი ნაერთის მენტალური რუკის შექმნას. ამ რუსულ მენტალურ რუკაზე კი განსაკუთრებული ადგილი მიეჩინა კავკასიას, როგორც ორიენტის რუსულ ვარიანტს. მაინც როგორ მოხდა ეს? ჩემი აზრით, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კავკასიის სამხედრო გზებით დაპყრობა, რაც სრული მასშტაბით დაახლოებით 1818 წელს ხელს დაიწყო გენერალ იერმოლოვის ხელმძღვანელობით, დროში დაემთხვა რუსული რომანტიზმის აღმასვლას, კულტურული ფენომენის, რომელიც დასავლეთ ევროპის მხრიდან ისლამური აღმოსავლეთით მონოსხულობის იმიტაციას მიმართავდა. აქ ისეთი კლასიკური ნაწარმოებების გახსენება შეგვიძლია, როგორიცაა მაგალითად მოცარტის ოპერა „მოტაცება სერალიდან“, ბაირონის აღმოსავლური პოემები თუ ბევრი სხვა. ამ დამთხოვის გარდა ის ფაქტიც მნიშვნელოვანია, რომ 19 საუკუნის დასაწყისიდან მანამდე უპრეცედენტო რაოდენობის რუსებმა დაიწყეს ჩასვლა კავკასიაში, საჯარო მოხელეების, მოგზაურების, სამხედროების, მიმალვაში მყოფი პირების რანგში. ამ ახალი და გახშირებული კონტაქტების დროს რუსებს საკმაოდ გაუადვილდათ კავკასიის თავიანთ ორიენტად აღქმა. მით უფრო რომ მათ ჰქონდათ ინფორმაცია დასავლური ორიენტალიზმის და აზიაში ევროპული იმპერიული ქცევის თაობაზე. მათ კავკასია, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან ათვლის წერტილად აქციეს, რომელთან მიმართებაშიც რუსული ეროვნული იდენტობის უფრო მკაფიოდ განსაზღვრება ხდებოდა.
Against which to clarify their own national identity.
To draw more parallels between the Western Empire building and Russian Empire building.
დასალურ და რუსულ იმპერიულ პროექტებს შორის პარალელების გავლებისას თქვენ დიდწილად ხელმძღვანელობთ ედუარდ საიდის საეტაპო მნიშვნელობის წიგნით ორიენტალიზმი. საიდი ამ წიგნში აღწერს დასავლეთის ქვეყნების, ძირითადად ბრიტანეთის და საფრანგეთის მხრიდან ერთგვარი რეპრეზენტაციული სისტემის შექმნას, რომელშიც იფილტრებოდა აღმოსავლეთის ორიენტის სახეები. Soret am sistemas uzodebs saidi orientalizms da orientalistur stereotipul piersakhebs ase aghzers citata momqavs orientaluri irracionaluria znedatsemulia infantiluria gansqavebulia shesabamisat evropeli tsamochindeba racionalurat magali moraluri faseulobebis mkonet zrdasrulat normalurat amdenat kolonizatsiis protsess gamartleba ezebneba citatis dasasruli რამდენად გამეორდა ეს მოდელი რუსეთის კონტექსტში? შეიძლება ვთქვათ, რომ რუსული ორიენტალიზმი დასავლურის მსგავსი იყო.
Can we draw parallels? Was it really similar?
We can find similarities certainly, but in my view,
ხადია მსგავსება დიდია, მაგრამ ჩემი აზრით, რუსული ორიენტალიზმი მაინც მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა იმ მოდელისგან, რომელიც საიდმა აღწერა. კავკასიის ორიენტალურ სივრცეს წარმოდგენით, რუსები ეჭვგარეში ამყარებდნენ ევროპელობაზე თავიანთ განაცხად. მაგრამ ამავდროულად რუსეთს ორიენტის განცალკევება და ცალსახად სხვა წარმოჩინება ისე ადვილად არ შეეცლო, როგორც დასავლეთ ევროპელებს. აზია ხომ რუსეთის სივრცის და ისტორიის ორგანულ ნაწილს წარმოადგენდა. რუსეთისთვის აზია ერთდროულად საკუთარი თავიც იყო და სხვაც.
Asia was both self and other. For Russia.
You take four primary authors.
ლიტერატურული კავკასიის შემქმნელი ავტორებიდან თქვენ 4 ძირითად ფიგურას გამოყოფთ და სხვა ავტორებს თუ ტექსტებს მათ გარშემო განათავსებთ. თქვენეული ტრაექტორია იწყება ალექსანდრ პუშკინით და მისი 1822 წლის პოემით კავკასიის წვე. და მთავრდება ლევ ტოლსტოის ჰაჯი მურადით, რომელიც 1912 წელს გამოიცა მნიშვნელოვანი ცენზურის გავლის შემდეგ. ამ ორ ავტორს შორის არიან დესტოჟევ მარლინსკი და ლერმონტოვი. შეიძლება თორე ვიკითხოთ ამ ავტორებიდან, რომლებმა მოახდინეს რუსეთის იმპერიალისტური დომინაციის რაციონალიზაცია, ან თუნდაც მისი გამართლება, ვთქვათ, რუსეთის ცივილიზაციური მისიით, და რომლები იყვნენ უფრო კრიტიკულები?
Something else, and which were most critical of it?
Yes, I think the question is very hard to answer. Maybe I'm
ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა ალბათ შეუძლებელია. კონტექსტი ყოველთვის თვლის ავტორთა გაგებას. სამივე დიდი რომანტიკოსი საკმაოდ ორაზროვან დამოკიდებულებას ავლენს. არის შემთხვევები, როცა ჩრდილოკავკასიელი მამაკაცი აღწერილია თავისუფლებისთვის მებრძოლ ღირსეულ მეომრად, ანუ იმ თვისებების მატარებლად, რომლებსაც რუსები სიხარულით მიაწერდნენ საკუთარ თავს. ამას ემატება მინიშნებები, განსაკუთრებით ლერმონტოვთან, ჩრდილოეთი კავკასიის დაპყრობის აქტის სისასტიკეზე თუ სიმხეცეზე. ლერმონტოვის პოემაში ისმაილ ბეი რუსული არმია აღწერილია როგორც მტაცებელი ცხოველი, ხიშნიან ზვირი. რუსები აჩენაგებენ სოფელს, ხოცავენ ჩვილ ბავშვებს. თუმცა ლერმონტოვი ცალსახად არაფერს ამბობს, ის ამბივალენტურია. ეს კი განსხვავებული ინტერპრეტაციის გაკეთების საშუალებას იძლევა. მაგალითად, უკვე 1990-იან წლებში, როცა კავკასიაში მხელვარება დაიწყო, ჩეჩნებმა გროზნოში ლერმონტოვის ძეგლი ჩამოაგდეს. მათ აღშფოთებას იწოდა ლერმონტოვის ერთ-ერთი პოემის იერსახე, „ზლუი ჩეჩენი“, მსაკვარი ჩეჩენი, რომელიც ხანჩლით ხელში უჩუმრად მოიძურწება. ანუ პოსტსაბჭოთა კონტექსტში ლერმონტოვი იმპერიალისტ ავტორად წარმოჩინდა და ჩორსა მისი შემოქმედების სრულფასოვანი შეფასებისგან. მეტიც, მე ვიტყოდი, რომ სამი დიდი რომანტიკოსიდან სწორედ ლერმონტოვი იყო ის ფიგურა, რომელმაც ყველაზე მეტი ეჭვი გამოთქვა კავკასიის სამხედრო ძალით დაპყრობის მორალური ლეგიტიმურობის მიმართ. ცხადია, როგორც ცალკე აღებული ნაწარმოები, ტოლსტოის ჰაჯი მურატი უკვე პირდაპირ გმობს კავკასიის ომებს, როგორც გენოციდის გამომწვევ აგრესიას, მაგრამ ჩემი აზრით, სწორედ რომანტიკულ ლიტერატურაში არსებული მოტივები, მათ შორის ბავშვების მკვლელი რუსი ჯარისკაცების იერსახეები, გახდა იმის ერთ-ერთი წინაპირობა, რომ გვიანდელი პერიოდის ტოლსტოი ასეთ ანტიიმპერიალისტურ პოზიციაზე დამდგარიყო.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცე არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
you could.